iaraka hanondrika ny lohantsika isika dia hivavaka.
Andriamanitra rainay, mankasitraka anao izahay noho ny amin'ny fahasoavanao lehibe. Dia rainay mandrakizay anao ary saotra noho ny amin'ny tombontsoa lehibe izay omenao anay. Andre ny teninao, misokatra ho anao ny fonay. Mitenena tompo fa miaino ny mpanomponao tsirairay avy, ary aoka tena izay tianao ambara aminay dia hotody aminay, izay tsy tianao ho resahana aminay dia aoka izany anjavona fotsiny eny ihany. Manantenanao izahay fa nay masi no hanotra izay tianao orina ao anatin'izany rehetrarehetra any, ao anatin'ny fonay. Foninahitra ho anao mandrakizay mandrakizay. Amen. Amen. Ho avy nijery an'le malokila ako tamin'ny maly, dia le misy an'le malokila misy sekta iny, dia ohatrany tsy te hampiasa be an'le amena sy aleloia satria na rarotin'ny rajao mihitsy le izy. Fa na izanyn'zany ilay tena dikan'ilay aleloia sy amena, azotsika tsara angambany hoe hotanteraka tokoa anie izany aleloia dia rain'Andriamanitra. Dia isika tsy hoe manaonao fahatany an'ilay izy na hoe anamoazana na atsika fotsiny ilay aleloia sy amena, fa fantatrisika hoe mendrika ny dera indrindra Andriamanitra sady izany ary mendrika ny ankalazainy. Androanytsika dia ijery taratasy anankiray, boky anankiray ao anatin'ny Baiboly. Raha afaka tonga dia mamadika ny Baiboly tsikitsika ao amin'ny bokyn'ny Filipianina, taratasy nysoratan'ny Paoly ho an'ny Filipianina izany. Dia raha ohatra koa raha ho azo atao afaka lefa makaria, dia vao mainka mahasoa ny fiangonana, mahasoa antsika rehetrarehetra raha ohatra ka misy tsy nitondra Baiboly dia afaka mamaky ery amin'ny solaitra lehibe ery. Alohan'ny amakitsika n'ilay tenin'Andriamanitra, dia tia ampafantatra antsika amin'ny akabeny ko an'ity bokyn'ny soratan'ny Paoly ho an'ny mpino tao Filipi ity. I Paoly nanoratra n'ity taratasy ity tamin'izy nifatotra na hoe nigadra voalohany tao Roma, amin'ny antsoin'ny frantsay hoe résidence surveillé no nanaovana anazy tamin'ity indray mitoraka ity. Zany hoe amina trano anankiray izy dia misy miaramila mpiambina fa afaka mifanerasera amin'ny olona, izany hoe tsy afaka tena hoe mandeha mivezivezy be loatra izy fa ny olona tonga mamangy anazy dia afaka miresaka aman'olona izy afaka mandray vahiny tsara izy sy ny sisa sy ny sisa, ary afaka manana namana ihany koa ary izy, satria rehefa mamaky tsika n'ity bokyn'ny Filipianina ity dia nanoratra izy hoe inona ny zavatra nysoratany ve, Paoly sy Timoty, izany hoe Timoty niaraka taminy tamin'izy nanoratra n'ity taratasy nosoratana ho an'ny olona tany Filipi ity. Anisan'ny nampiavaka n'ity taratasy ity dia ny fifandraisanam-po izay hita miariary rehefa mamaky an'ilay taratasy tsika. Fifandraisan'ny-po nisy tao amin'ny Paoly sy ny mpino tao Filipi izany. Ny fiangonana tao Filipi dia fiangonana natsangan'ny Paoly, raha tsy diso hoako Paoly sy Silasy anisan'ny miaraka nanangana ny fiangonana tao Filipi tamin'ny dimisionera faharoa izay nataon'ny Paoly. Hitantsika izany tantara izany eo amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina amby telopolo ka hatramin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ao no ahitantsika an'ilay tantara momba ny Paoly sy Silasy tao an-trano maizina, dia nihira sy nideran'ny tompo izy dia naninona? Dia vany gadra izay nahazo an'izy ireo. Tany Filipi ny tantara iny no niseho raha ny tena izy. Fa nefa ny alohan'ny zavatra rehetra dia tiako foana langary fantatra ireo ngamba ny andinin-tsoratra masina ho tononiko voalohany eto iarahantsika mitadidy sy iarahantsika mamaky dia ao amin'ny inona ary? Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Inona ny voasoratra ao? Izay soratra rehetra nomentsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Teny amin'kely no akaikinao hoe tian'Andriamanitra ho tanteraka hoe ianao. Ho vonina amin'ny asa tsara rehetra izay efa nomanino anao. Ka anatin'izay ny tenin'Andriamanitra androany dia ampianatra antsika, andresy lahatra antsika, anitsy antsika satria inoantsika fa ny teny rehetra rehetra izay ao anatin'ny baiboly dia andriamanitra ny nandrisika sy nanainga ny fanahan'ireo izay nanoratra azy ka ignontsika fa tena avy amin'andriamanitra ny teny rehetra izay voasoratra ao. Noko fa misy tian'andriamanitra ampianarina antsika androany a avy amin'io taratasy io na dia somary tsotsotra kokoa miresaka mombana fifandraisana kokoa raha ohatra ka mpioarina amin'ny taratasy ny soratan'ny Paoly ho an'ny Romanina na ny taratasy ny soratan'ny Paoly ho an'ny Efesiana izay misy somary lalina kokoa ny hevitra izay resahana ao anatiny. Dia androany toko anankiray eo amin'ny Filipianina io any toko voalohany no jerentsika dia amora ny famakintsika azy a dia hijanontsika isaky ny fizarana izay ohatrany hoe napetraka Andriamanitra tato am-poko a hoe tahaka an'izao ny fizarana azy. Ny fizarana voalohany aho teneniko satria indromy ataona ilay anaovantsika n'ity Filipianina toko voalohany ity a dia mizara ohatraohatra izao ny fizarana nanaovako anazy. Filipianina voalohany toko voalohany ka hatramin'ny faharoa fiarabanan'ny mpino tany Filipi dia Filipianina fahatelo ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo a karazana feedback na inona re zany ny ilazana feedback amin'ny teny malagasy. Tatitra, tomberina sy fisaoran'ny Paoly an'Andriamanitra noho ny toetoetry ny mpino tao Filipi. Dia tia nitoizantsika amin'ny manaraka angamba ity manaraka ity ny andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo a ny figadran'ny Paoly a sy ny fiatraikan'izany. Dia ny fahasivy ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahenina amby roapolo a fijerin'ny Paoly ny figadrany manoloana ny fahafahany. Izany hoe manantena ny ho afaka izy mba ho tombony ho an'ny mpino tany mpino rehetrarehetra amin'ny akabeany a. Fa nefa ny hitantsika eo anatin'izay ihany koa ilay fanantenan'ny Paoly ny ho afahany fa tsy tahaka ny nanoratany an'ny Timoty faharoa izay efa fantany hoe efa ho lasa izany. Izany hoe teto tamin'izy nanoratra tany nigadra izy tamin'ny nanoratra nyity taratasy ta ho an'ny Filipianina ity a fa mbola manantena izy hoe ho afahan'Andriamanitra. Fa rehefa nanoratra ny Timoty faharoa izy a dia avao izy hoe alongama ny efa voninahako satria efa antitrantitra ihany koa dia aloha andeha ho any amin'ny raiko. Dia ny fahadimy farany fizarana farany a izay ho hitantsika manaraka dia ny tokony ho fitondrantenan'ny Filipianina manoloana ny filazantsara. Dia hiditra avetsanyntsika amin'ilay voalohany ilay fizarana voalohany ny hoe ny fiarabana ny fiangonana tatao Filipi hiaraka makitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly sy Timoty mpanompon'i Kristy Jesosy mamangy ny olona masina rehetra ao amin'i Kristy Jesosy mba amin'ny mpitandrina sy ny diakona izay an'i Filipi. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Paoly sy Timoty mpanompon'i Kristy. Mazana mazatra antsika rehefa manoratra Paoly a dia hoe Paoly apôstôlin'i Kristy. Fa teto dia niraisy no voninahitra ho azy manokana ilay hoe mpanompon'i Kristy ary ny mpanompo raha adika amin'ny fiteny izay mety hoe alalantsika azy kokoa dia ny filazany anazy hoe dia hoe i Paoly sy Timoty andevon'i Kristy. Misy dikany lehibe izany. Ny mpanompo a dia manao izay tiany tompony atao. Izany hoe ny zavatra rehetrarehetra izay nataony izy mirahalahy teto na anatin'izany ny figadrany izay fahoriana sy fangerifiriana ilay hoe tsy fahafahana manao izay tianao atao dia noho ny mahampanompon'Andriamanitra anazy. Matetika mantsy ny atiny fahalalantsika n'izay hoe mpanompon'Andriamanitra izay dia matetika amin'izao fotoanaizao mpanompon'Andriamanitra ako dia tonga dia miondrika daholo ny ankoatra izay rehetrarehetra. Fa ilay tena dikan'ilay mpanompon'Andriamanitra dia izay hoe manao izay sitrapon'Andriamanitra ary manaiky na dia hatramin'ny irifiry azy. Toy izantsika mamangy ny olona masina rehetra ao amin'i Kristy Jesosy mba mimpitandrina sy ny diakona izay ihany Filipi. Miresaka eto Paoly a maneho ny firafitry ny fiangonana araka ny soratra masina. Raha ohatra ka teto isika tamin'ny fiofanana ho an'ny mpitarika ho an'ireo izay manatrika an'izany a la isaky ny faran'ny volana dia nahita kokoatsika hoe ohatra ny ahoana no fomba fijery salama amin'ny firafitra ny fitarianao anatin'ny fiangonana. Fa eto any dia hozy izy Paul nanoratany voalohany taratasy dia hozy izy hoe ho an'ny fiangonana. Tsy nanoratra izy hoe ho an'ny loholona aloha. Tsy loholona ny nanoratany anazy voalohany hoe nametrahany titre an'ilay destinataire an'ilay taratasy. Fa hozy izy hoe ho an'ny fiangonana. Izay an'ny Filipi. Ny fiangonana dia ahitanareo olona masina. Inona ny dikan'izany hoe olona masina? Tsy le hoe masinda Josefa sy masinda Iza daholo ireny, Ignasy sy masinda tsy haiko, masinda Pierre. Fa ny olona masina dia masina voatokana, ny olona izay voatokana noho ny amin'ny firaisany amin'ny Kristy izay masina. Tsy masina noho ny amin'ny fehezahantsika isika mahazava ho azy, fa no hamasina isika noho ny amin'ny firaisantsika amin'ny Kristy. Dia misy fomba filazany Augustin izay anisan'ny rain'ny fiangonana, izay anisan'ny tena nanamboatra ny fomba fisainana sy nanamboatra nanangana ny fotomponoana kristianina tao anatin'izay ho tena zavatra ohatra ny hoe ho araka ny tokony ho izy a, dia izao ny fomba filazany azy. Tsy ny antso, izao ny fomba filazany Augustin azy ozy izy a, ny amin'ny resaka fahamasinana. Tsy ny antso no vokatry ny fahamasinana, fa ny fahamasinana no vokatry ny fiantsoana. Somary lalilalina kely. Tsy ny antso no vokatry ny fahamasinana, fa ny fahamasinana no vokatry ny fiantsoana. Izany hoe, nantsoina ny olona anankiray vao lasa masina, izay vao namasinan'Andriamanitra satria noho ny amin'ny firaisany amin'ny Kristy, fa tsy hoe masina izay vao antsoin'ny Kristy. Izay ilay filazantsara inoantsika. Izay ilay zavatra inoantsika tsirairay avy, hoe izay ny mahafilazantsara ny filazantsara. Filazantsara tsy miandry antsika ho tsara kokoa. Raha tonga eto ianao amin'izao fotoana izao mety mamangy anay, mety nasany olona, dia aza mieritreritra hoe aloha ho tsaratsara kokoa izay vao hanantona an'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra tsy izay ny anazy ny fomba fiasa. Fa raisiny ianao eo amin'ny toerana izay misy ianao amin'izao fotoana izao, mety ozy izy ianao hoe izany maloto indrindra, izany tsy mendrika indrindra. Fa eo mihitsy ny tian'Andriamanitra andraisana anao. Ary av eo ianao a, noho ny amin'ny firaisanao aminy, dia hamasininy a, lasa ho masina, lasa hiatsara kokoa. Izay ilay filazantsara inoantsika. Ny fanohitra amin'izay a, dia tsy fomban'Andriamanitra. Tsy ohatra izay ny fanaovan'Andriamanitra zavatra. Tsy hoe miandry anao ho tsaratsara kokoa izy. Izay vao andray anao. Fa ianao eo amin'ny toerana misy ianao mihitsy a, mety eo amin'ny toerana izay tena izy ianao hoe tsy azonareo eritreretina mihitsy ny ratsy vitako e. Eo mihitsy ny tian'Andriamanitra andraisana anao a, dia tia ny anovananao. Dia amin'izay ny voninahitry ny famonjenanao dia ho an'Andriamanitra. Fa tsy hoe zaho kosa aloha ny ezaka hitako hoe ny tsara kokoa, dia nyraisin'Andriamanitra. Tsy izay mihitsy. Fa tena hoe Andriamanitra ny nanao ny asa rehetrarehetra ho voninahitry ny anarany a amin'ny famonjenantsika. Voalazako teo hoe ny fiangonana ny nanoratany Paoly a an'ilay taratasy eto dia nantsoina hoe olona masina ny fiangonan'Andriamanitra teto. Dia ao aorianan'izay a, dia misy tsy hoe aorianan'izay fa ao anatin'izay a, izay vao nanonona izy hoe ny loholona. Izany hoe misy miandraikitra ny asa fitarihana ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, dia ny loholona no tompony andraikitra ao anatin'izay. Ao anatin'izao fiangonana misy antsika izao dia misy efada izay ny miara-miantsoroka an'izay andraikitra izay a, mitondra an'izay andraikim-pitarihana izay. Ary no mariko mihitsy hoe efa da, satria rehefa manonona loholona ny ao amin'ny testamenta vaovao dia pluriel foana, izany hoe mihoatra noho ny anankiray, izany hoe anankiroa, anankitelo na mihoatra an'izay arakaraka ny habean'ilay fiangonana izay andraiketana. Dia izay vao nilaza izy hoe ny loholona ampian'ireo diakona ozy izy. Ny diakona na diakonosy dia manao asa fanompoana ampampizotra ny fiainan'ny fiangonana andavanandro ny fiangonana. Angamba tadidintsika tao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahaenina, nisy fifidianana an'ireo diakona anakifito. Dia anao inona ny fifidianana an'izy ireo? Anao inona ny fifidianana an'izy ireo? Anao inona ny fifidianana anareo diakona? Izay ny tenenin'izay, mety tsy hain'ny rehetrarehetra. Fa tanatin'izany a, dia ny apostoly sady ny andraikitra ny asa fitarihana no ny andraikitra ny olona izay ohatrany hoe mitady fanampiana, mitady fiahiana manokana. Dia hoy izy Paoly hoe aloha, hoy izy Petera hoe aloha izay anoka tena fa aloantsika hitady olona anakifito izay andraikitra ny asa andavanandro ny fiangonana izay hoe izay filanin'ny olona ao anatin'ny fiangonana izay. Dia ho antsika amin'izao vanim-potoana izao ohatra anisan'ny andraikitra raisin'ny diakona ny mikarakara izay azo ny karakaraina tonga ny isak'alahadintsika ilamina tsara ary mihoatra noho ny isak'alahady arany. Fa na ny famanginany marary na ny fiahinany mahantra manokana hoe sinsisa dia izany anisan'ny andraikitra raisin'ny diakona. Itontsika any amin'ny famakiana tsikelikely. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Tamin'izany fotoana izany, tamin'ny nanoratana ity epistily ity, dia ny fomba fanoratry ny Grika amin'ny mahazatra, amin'ny fomba fanao tamin'izany fotoana izany, rehefa manoratra ianao dia manoratra ho an'ilay destinataire, dia soratanao hoe iza ilay destinataire, na hoe olona hiantefan'ilay taratasy, dia eo ambanin'ilay destinataire dia soratanao, manoratra foana ny Grika hoe mifalia. Izany hoe raha manoratra ankohatra ho an'ny andry sy ny ankonany, ataontsika hoe Grika mahazatra fa tsy hoe kristianina ako. Grika tsotra izany fa tsy hoe mahazatra azafady. Dia manoratra ho an'ny andry sy ny ankonany, dia hoe ho an'ny andry sy ny ankonany, dia ho ambanin'izay mifalia. Dia ny tianzareo tenena ao anatin'izay mifalia izay dia hoe manoloana ny fiainana eto an-tany dia manararaota, ankafizo ny fiainana. Fa ny an'ny Paoly kosa, rehefa nanoratra izy ho an'ny destinataire izay vo hitantsika tery ambony tery hoe ny fiangonana tao Filipia, dia ny olona sy ny diakona tao amin'ny fiangonana tao Filipia. Dia rehefa nanoratra izy tao ambanin'izay, dia hozy izy hoe ho aminareo ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Hosolon'ilay hoe mifalira amin'ny fomba fanoratra Grika olontsotra. Misy dikany lehibe. Ary noko fa tsy teo fotsiny namerenan'ny Paoly an'io fomba fanoratra io fa amin'ny taratasiny hafa dia tahaka an'izany koa ny fomba fanoratany. Ny an'ny Paoly kosa dia fahasoavana sy fiadanana noho ny soratana na ny tononiny ho an'ny mpamaky ny taratasiny. Fahasoavana satria fahasoavana ihany ny amonjenantsika. Izany sa tsy izany? Fahasoavana ihany, tsy amin'ny asa. Ozy izy ny Efesiana, ndao ngetsika maky amin'ny Efesiana 2:8 hatramin'ny 5. Efesianina 2:8-5. Voalaza ho fantatsika tsara, fantatsika tsenjery ty hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao izy irehare. Mitonoan'ny Paoly manokana hoe fahasoavana, satria fantany hoe fahasoavana no namonjenantsika. Inona moa izay fahasoavana izay? Fa ny fahasoavana dia fahitam-pity omena izay olona tsy mendrika azy akory. Izahako, tody zaka tiana ary malala. Ianao, tsy haiko ny anaranao, be dia be isika eto. Tsisy mendrika ny fahitam-pity na ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Fa izay ny mahafahasoavana, ny fahasoavana nomen'Andriamanitra mahaimaim-pona antsika tsirairay avy izay fahasoavana izay izany. Ka raha ny asa ataontsika na hoe ny fanaovatsoa, izany hoe fiahitsika ny mahantra, zany aloha dia isaky mandalo eri ambobao, eri amin'ny fiakarana eri ka mitondra tômôbila ka hitako ilay olona somary kile maina eo iny dia omeko foana. Tsara izany rehetrarehetra izany. Fanaovatsoa ny fitandremantsika ny didy, ny fananantsika fiainana madio, izany rehetrarehetra izany samy tsara. Fa raha izany no hitokitsika amonjenantsika dia diso hevitra tsika. Ary maty amin'ny tsisy dikany fotsiny Kristy. Ary tsisy ho vonjenytsika raha miankina amin'izay. Satria izay fahalalana eritreretsika, izay fanaovatsoa, izay asa eritreretsika fa hoe tia kosa rehefa tanterako dia za kosa angamba milamin'izay sy Andriamanitra. Dia amin'Andriamanitra izany tsara izany fa tsy izany no tokony hipetrahan'ny fahitam-pity atsika eo anatrehan'Andriamanitra fa ny fahasoavany rery ihany izay ilay hoe nomena antsika ilay izy fa tsy satria tsy voavidy tsika, tsy mendrika sika.
Ny any amonjena na anamarinana antsika dia amin'ny alalan'ny fahasoavana irery any. Amen. Araka lelazaiko teo hoe ny soloan'ny fahasoavana sy fiadanana ilay mifalia, ny teny resaka be dia be izy ny amin'ny hoe amin'io izao indray mifalia amin'ny Filipiana sy ny sitrazany sisa, fa tsisy idirany amin'iny loatra ilay resahako eto, fa ny soloany hoe fahasoavana sy fiadanana. Fiadanana satria maninona? Nonge tsika hijeriny amin'ny fiadanana izay karazam-piadanana omeniny Jesosy antsika. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fafito amby roapolo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo an, teny andininy fafito amby roapolo. Lohantsika tsenjery ihany koa ity. Fiadanana no avelako anareo ary fiadanako nomeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomezako anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Tsy tahaka ny fanomezana izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Andriamanitra rehefa manome an'izay fiadanana izay a, dia tsy araka ny eritreretintsika mihitsy fa ao anatin'ny fotoana izay tsy eritreretintsika hoe tokony hiadana ahako, dia eo mihitsy ny ametrahan'Andriamanitra an'ilay fiadanana. Ao anatin'isika mamaky vaky an'ilay fahasarotan'ny fiainana, ao anatin'isika mamaky vaky ny amafy ny fiainana, dia eo Andriamanitra manome an'ilay shalom na ilay fiadanana. Manoloana ny ady atrehantsika dia ilaintsika ny manana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Ny fiadanana avy amin'Andriamanitra dia tsy voahozongozo ny zava-misy. Ao anatin'izay ihany koa nefa ny anononan'ny Paoly an'ilay fiadanana dia ilay hoe atongan'izy ireo a manoloana ny fifaneraseran'ny mpino amin'ireo izay manohitra an'Andriamanitra sy ny filazantsarany. Dia engany eo izy izy Paoly a ahazo ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ianareo a atonga anareo ho mora kokoa ny fifandraisanareo amin'ny hafa izay mbola fahavalon'Andriamanitra. Izany no ivavahan'ny Paoly ny fombany fahasoavana sy ny fiadanana ho an'ny fiangonana. Miditra amin'ilay teboka ny pahany faharoa isika izao a, dia ny vavaka sy ny fanamariana nataon'ny Paoly. Dia rehefa mamaky antsika ho vakitsika ilay izy rehefa avy eo a, rehefa mamaky an'io tsika dia mahita an'ilay fifandraisana po nisy tamin'ny Paoly sy ny Filipianina. Dia Filipianina toko fahatelo andininy Filipianina toko voalohany andininy fahatelo ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Dao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra ho isaky ny mahatsiaro anareo. Mandrakariva rehefa mivavaka ho anareo rehetra aho dia mangataka amin'ny fifaliana noho ny fiombona anareo amin'ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka kehitriny. Matoky indrindra fa izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no atanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Marina izany fiheverako anareo rehetra izany. Fa atompoko sady mpiombona amin'ny fahasoavana ananako ianareo rehetra, na amin'ny fifatorako, na amin'ny fiarovako sy fanamafisako orina ny filazantsara. Andriamanitra ny vavolombeloko fa tia anareo rehetra tokoa aho amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Ary izao no angatahiko dia ny mbola hitombony fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahaiza mamantatra rehetra mba hamataranareo izay zava-dehibe, mba ho madio am-po sy tianatsiny ianareo amin'ny andron'i Kristy, sady ho feno vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Kristy Jesosy, ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Ka manitantsika eto anatin'ilay famakinana azy, niezaka mihitsy ary ako hoe ohatrany miresaka no mamaky an'ilay izy, satria tena hita ao anatin'ilay izy ilay fifandraisana am-po tao anatin'ny Paoly sy Ropino tao Filipi. Raha fehezina io an-dalana anankiray io dia tahaka an'izao. Maneho ny hafalian'ny Paoly manoloana ny toetoetry ny Filipianina, ozy izy hoe misaotra an'Andriamanitra ako noho ianareo mivavaka ho anareo ampifaliana. Mino aho fa tsy tahaka ny nandraisan'ny Paoly nitatitra momba ny fiangonana tao Galatia, nitatitra momba ny fiangonana tao Korinto, ny nandraisan'ny Paoly nitatitra momba ny Mpino tao Filipi, satria na izy ao anatin'ny vavaka nataony ary ny tena hitanao hoe feno fifaliana izy noho ny vokatra izay hita tao amin'ny Mpino tao Filipi. Ary tia ny zavatra anankiray izay tena anisany nahafaly azy, ny fiombonan'ireo Mpino tao Filipi ny amin'ny filazantsara Saina nisan zavatra nafaly indrindra ny Paoly tamin'ny mpinto tao Filipi. Tsy misy zavatra mahafaly indrindra mihoatra an'izany hoe fiangonana izay tena lalainao sy tena hoentinao ao anatin'ny fonao a, miorina bebe kokoa amin'ny filazantsara. Tsy misy fahafaliana ho an'ny mpitandrina mihoatra noho izany. Hoe miorim-paka amin'ny filazantsara ny olona. Ary ho anahiko, ho anay tsirairay avy izay avelan'Andriamanitra, omen'Andriamanitra tombontsoa mitandrina an'izao fiangonana izao, dia tsy misy zavatra anisan'ny hahafaly anay indrindra, mahafaly anay indrindra noho ny maheno an'izany hoe ny orim-paka, ny alalina ny fahatakarantsika ny filazantsara, ary ny fiainantsika amin'ny mampino antsika dia aorintsika eo amin'izay filazantsara izay. Dia izay ny zavatra nahafaly an'i Paoly teto. Hoe fiombonan'izy ireo amin'ny filazantsara. Hatrany am-boalohany a, ka hatramin'ny fotoana nanoratany, dia mpiara-momby nantoka amin'ny filazantsara amin'ny Paoly a, ny mpinto ao Filipi. Dia eto te hiresaka kely an'izay resaka filazantsara izay. Ary tiako ho tahaka ny nataon'i Martin Luther tao amin'ny varavaram-piangonana teo amin'ny Wittenberg, tena ny fantsihiny mafy mihitsy. Dia raha misy zavatra anisan'ny tena tianay ho fantsihana indrindra dia ny filazantsara an'i Kristy. Dia inona ilay filazantsara? Misy famaritany tiany momba an'ilay hoe filazantsara izay nitoriana sy ny orenan'ny mpinto ao Filipi. Ny filazantsara, okay, eny tsara tsika, ny filazantsara dia vaovao mafaly ny amin'ny niainan'i Jesosy Kristy, ny fiainana tokony niainako. Ary maty ny solon'ny fahafatesana tokony nahafatesako izy. Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty ary mamonjy ireo izay mibebaka sy mino izany. Averiko indray ho antsika kristianina protestanta evanjelika dia ohatr'izao ny famaritantsika an'izany filazantsara izany. L'evangelika tsy ilay fomba fahazahoantsika an'ilay evangelika fa any amin'ny fotoana manaraka ny mety hanazava bebe koa an'izay hoe inona ka izany hoe protestanta evanjelika izany. Ny filazantsara dia vaovao mafaly ny amin'ny niainan'i Jesosy Kristy, ny fiainana tokony niainako. Izany hoe niaina fiainana tsy nisy ota izy, ary izay ny takian'Andriamanitra antsika. Fa nefa tsy misy mahatanteraka an'izany tsika noho ilay vony fahotana izay ao anatintsika. Maty izy ny solon'ny fahafatesana tokony nahafatesako. Zany hoe nony amin'izay vohan'ny fahotana ao anatintsika izay a, dia inona ny sahaza antsika rehetrarehetra samy miara-milaza tsika? Inona ny sahaza ho anasa ianao? Fahafatesana, izay ny sahaza antsika tsirairay avy. Fa izay ny mahavaovao mafaly ny vaovao mafaly. Izay ny mahafilazantsara ny filazantsara hoe Jesosy Kristy ny solo toeranahako nandray ny fahafatesana izay tokony nahafatesako. Dia Andriamanitra ozy izy a nanangana azy tamin'ny maty ary namonjy ireo izay mibebaka sy mino izany. Ilantsika ny fibebahana alohan'ny mila resy lahatra tsika hoe mpanota, mila resy lahatra tsika hoe tsy mendrika. Izay ny fibebahana, hoe fantatra ho ianao hoe tsy mendrika, fantatra ho ianao hoe tsy mahatakatra ny standaran'Andriamanitra, standinan'Andriamanitra. Fa soa ihany fa nisy an'i Jesosy Kristy. Izay planin'Andriamanitra hatramin'ny fahagola, hoy izy ny soratra masiny. Dia tiako hamafisiny izay filazantsara izay. Ndao nge tsika maky an'i Romana toko fahaenina ambiny toko voalohany a, andinin'ny fahaenina ambiny folo a. Miara-mizaka amiko nareo a, fa somary misy andiny soratra masina maromaro vitsivitsy kely jerentsika mba tonga antsika tena tsy hoe miresaka fotsiny na miteniteny fotsiny fa tena hoe zavatra miankina amin'ny soratra masina ny zavatra resahantsika eto. Romana toko voalohany andinin'ny fahaenina ambiny folo ka hatramin'ny fahafito ambiny folo. Fantatritsika mazava tsara ihany koa ity andinin-tsoratra masiny ity. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'izay tilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Dia tiako nisy zavatra ny tsipitsipihako, izany hoe tiako ho azontsika tsara ao anatin'izay andinin-tsoratra masina izay, dia ohatr'izao no namakiko anazy. Ny filazantsara dia herin'Andriamanitra tsy hoe manova ny soratra masina ako sanatrehan'izany fa tonga n'ilay filazantsara ho azontsika tsara ao anatin'izay. Ny filazantsara dia herin'andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amin'izany no anehoana ny fahamarinana avy amin'andriamanitra, avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana. Fahamarinana avy amin'andriamanitra ozy izy. Fahamarinana avy amin'andriamanitra. Fa tsy avy amin'ny herin'ny tenantsika. Tsarantsika rehefa miezaka ny omariny eo anatrehan'andriamanitra. Fa aza eritreretina hoe izay no ividiananao an'andriamanitra. Ahafahanao mahazo ny fanamarinana anao. Soratsika fa Andriamanitra efa nahavita ny zavatra rehetra. Fa tsika tsirairay avy. Safady indrindra. Andriamanitra teboka ko voalohany ao anatin'izay dia hoe Andriamanitra no manomboka ary ahatanteraka asa tsara ao anatin'nytsika tsirairay avy. Amen. Voalazany eo anatin'ilay taratasy ho an'ny Filipianina io ilay izy. Hoe Andriamanitra izay nanomboka ny asa no atanteraka n'ilay asa. Inona moa izany asa izany? Inona moa izay ilay asa natombok'Andriamanitra tao amintsika? Sy inona moa ilay asa izay ho tanterahan'Andriamanitra ao anatintsika na hoe ho perfectionnen'Andriamanitra ao anatintsika dia rehefa tonga any an-danitra tsika dia tena ho tanteraka. Ao anatin'izay dia ny finoana voalohany. Andriamanitra nanomboka an'izany tao anatin'isika. Ny faharoa, ny fiovam-po sy ny famonjena. Ireo no asa tsara natombok'Andriamanitra ary ho tanterahan'Andriamanitra ao anatintsika. Angamba antsika nahatadidy ny zavatra andraisan'ny Kima tamin'ny heriny a, ny amin'ilay hoe famonjena conjugué au temps passé, de au temps présent, de au futur. De azontsika tsara ilay hoe Andriamanitra efa namonjy antsika, de mbola hamonjy antsika, mamonjy antsika ary mbola hamonjy antsika. Ao anatin'izay a, de omena ny famonjentsika ny vonjen'Andriamanitra ary rehefa nivonjen'Andriamanitra tsika de miara-miasa aminy amin'ny fanamasinana. Zany hoe tsy hoe Andriamanitra rery na tena anao anamasina anao fa misy ezaka ihany koa. Fa tsy izay nefa nipetrahan'ny famonjenantsika tsirairay avy mazava ho azy. Fa efa no hamarinintsika aloha eo ny teboky ny famonjena. Fa amasinin'Andriamanitra isika dia isika miara-miasa amin'Andriamanitra. Dia rehefa tonga ny fotoana rehefa miverina ny amin'ny fiverenan'ny fandroan'i Jesosy na hoe isika makany aminazy a, dia rehefa tonga ny fotoana dia isy ny fanomezam-boninahitra. Izay ilay zavatra nyresahan'ny Kima tamin'ny herinandro hoe ny famonjena dia ny fanamasinana dia ny fanomezam-boninahitra. Dia manaraka an'izay, mbola veriny indray ny mahampiara-miombin'antoka azy ireo amin'ny filazantsara. Ozy izy hoe mpiombina amin'ny fahasoavana nanako ianareo rehetra, na amin'ny fifatorako, na amin'ny fiarovako sy fanamafisako orina ny filazantsara. Zany hoe filazantsara izay mahatonga anay tena ohatrany hoe nanao fanamby mihitsy hoe ho atsika izay ho an'izay rehetra mitory ny teny eto. Dia tena aheny foana ny olona ny filazantsara avy amin'ny izay teny hotoriana rehetrarehetra eto, satria arovana ny filazantsara, satria be dia be no milaza mahafantatra ny filazantsara sy mampianatra ny mitory ny filazantsara, nefa filazantsara tsy izy no ampianarina. Dia amafisina ny filazantsara, amafisina orina. Manarak'izay, maneho hatrany ny fifandraisana mponananany tamin'ny Filipianina i Paoly. Ozy izy hoe Andriamanitra ny vavolombeloko fa ti anareo rehetra tokoa aho amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Ary mbola nitohy ny vavaka izay nataony a ny amin'ny zavatra tiany itombonin'ny Filipianina ao anatin'ny fanarahany dia, anatin'ny fanarahan'izy ireo dian'i Kristy. Ao amin'ny andiny fasivina edy ireo tseretsika kely. Ary izao no angatahako dia ny mbola hitombony ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo ny zavatra tsara indrindra. Mba ho madio am-po sy tsy hanatsino amin'ny andron'i Kristy ianareo, sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Tsy hoe feno ny vokatry ny fahamarinana noho ny fiezahanareo hanamarina ny tenanareo. Malaza be mantsy ilay hoe ndao tsika hanamasy tena, ndao tsika hanamary tena, Anatin'izay ny dikan'izay ilay hoe ndaontsika namasitena dia hoe ndaontsika namaritena. Fa ny fanamarinana, ny fahamarinana dia avy amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Hitantsika izay eo amin'ny fomba fanoratr'i Paoly azy. Dia misy zavatra tiako hotsoahana avy amin'izay zavatra rehetrarehetra izay, ary mino fa atonga antsika hifanakaiky am-po bebe kokoa amin'ny mafy angonana antsika, sy atonga antsika hiara hitombo ao amin'Andriamanitra. Ny fifamatoram-po dia miainga amin'ny fifampizarana. Zahako manokana dia te alala bebe kokoa ny momba antsika, mety hoe tsy hovidy izany hoe isika rehetrarehetra, fa izay koa izay ihany koa ny masarobidy, ny fisiny mpitarika be dia be atao am-piangonana, ny mpitarika vondrombavaka, ny diakona sy ny sisa sy ny sisa, satria ireny olona ireny a te hampizotra antsika mankany amin'i Jesosy Kristy foana. Sanatrian'izany hoe te hampifantoka ny tenany, ny olona any amin'ny tenany. Na hoe ampizarazara hoe zahako miandany any amin'ny atsy a, na izaho miandany any amin'ny aroa. Fa ny tanjona anatin'ny renireo hoe misy mpitarika isana tokony ireny, dia ahafahantsika mifankafantatra bebe kokoa, misy fifampizarana bebe kokoa. Io na fifampizarana ara-tsakafo io a, izay aloha zao tena anisan'ny tiako be mihitsy. Sahoana? Fifampizarana ara-tsakafo tena mahasalama fifandraisana tsara mihitsy a. Amenna? Fa mihoatra an'izay, fifampizarana lalina amin'izay zavatra mety hoe manahirana, mety hoe zavatra adinao manokana, mety hoe tsy azahoanao fandresena amin'ny lafiny amin'ny fiainanao. Zavatra fantatro dia ny olona nifampizara taminay mivady manokana dia lasa mifanakaikam-po aminay. Lasa tena ohatrany hoe matetika ary reny olona ireny matetika voatonona mbavaka rehefa ohatrany hoe mivavaka ho an'ny fiangonana, satria misy an'izay fifandraisana po izay. Dia ny tiako tenenana anatin'izay dia hoe atonga antsika tena hoe ho fantatra hoe aiza ho aisika. Izany ny antom-pisiny ireny ao amin'ny groupe ireny, raha tsy misy any amintsika dia miangavy antsika hoe mangetaeta hoe mba isy eo amin'ny manodidina antsika isy vondrombavaka, satria io ny fomba anankiray hahafahantsika mifankafantatra bebe kokoa hoe aiza ho aiza kay raha ihanina manoloana ny diany amin'ny fanarahany an'i Kristy. Raha mbola tsy anatina ao amin'ny groupe ianao dia te hampahery anao ako hoe na ianao mangetaeta na mamonjea mihitsy an'ireny karazana vondrombavaka karazana vondrombavaka ireny. Miseho ihany hoe avy aria varian-jamy manala. Fa izay ilay izy, tena hoe ireny ny fomba fahatsika mifankafantatra bebe kokoa. Dia ilay hoe araka ilay nyteneniko teo hoe ny fifamantorana am-po dia miainga amin'ny fifampizarana. Dia te hampirisika antsika ako amin'ny maha fiangonana anankiray antsika hoe mihoatra noho ny fifampizarana ara-tsakafo a, ndao tsika hifampizara ny teny mety hoe mazava ho azy fa ny fihinamanana na fahantsika lalana tsy hoe hifampizara ny momba anao amin'ny olona rehetrarehetra koa ianao. Ka olona izay voafantatra ao androany dia ho tantarahinao daholo ny anako ny zao. Fa tsy maintsy hoe misy an'izay fifandraisana akaiky izay a, dia tian'Andriamanitra sika amboly an'izany. Satria izay ny zavatra hitantsika teto amin'ny fiangonana tao amin'ny fiangonana tao Filipi, fotoanany laniny Paoly tao amin'ny fiangonana tamin'ny nananganany an'ny fiangonana, tena nisy an'izay fifanakalozana izay fifampizarana. Dia tsy nahamenatra ny Paoly mihitsy raha mifampizara ny zavatra nahazo anazy tao am-pigadrany sy ny sisa sy ny sisa, satria nisy an'izay fifamatorana po izay. Ankoatr'izay, fanirinay amin'ny tombontsoa men'Andriamanitra anay a, ny arahantsika mitombo amin'ny fahalalana ny filazantsara. Iarahantsika mitombo amin'ny fahalalana ny filazantsara, satria ny filazantsara tsy hoe okay, filazantsara vavahady idirana. Okay, azoko ilay filazantsara dia izao amin'izay tady zavatra hafa satria tsy ampy ilay filazantsara. Fa ny filazantsara dia ozy izy Paoly hoe faniriko ny atakaranareo, ny aviny, ny sakany, ny alavany. Izany hoe zavatra lalina ahafahantsika manorina ny fiainantsika mihitsy. Rehefa mahazo tsara ny filazantsara antsika dia na ny toerana hisafidianantsika hipetrahana sy hiasana aza dia misy ifandraisany amin'izay filazantsara izay, na ny asantsika aza. Tsy hoe asa fitoriana ny filazantsara fa ilay fiainana ny filazantsara ny zavatra tiako resahana eto. Ny safidintsika amin'ny asa, ny amin'ny fanambadiantsika, ny raha ohatra ka mbola tsy manambady ianareo fa izay efa manambady. hoan'ireo izay tsy mbola manambady, ny filazantsara dia misy fiatraikany any amin'izany, any amin'ny safidinao, ny amin'ny olona izay tian'Andriamanitra iarahanao. Izany hoe masana ny lafim-piainantsika rehetrarehetra ny filazantsara fa tsy hoe vavahady idirana fotsiny. Izay ny anisan'ny fanirinay lalina indrindra satria misy fiatraikany lehibe amin'ny fiainantsika rehetrarehetra, ny fahazahoantsika tsara ny filazantsara sy ny fitombontsika ao amin'ny fiainantsika ny filazantsara. Tsy hojanona amin'ny fahalalana ihany fa izy fiatraikany amin'ny fomba fiainantsika, ny amin'ny fahitsitsika, dia vokatry ny filasana filazantsara daholo izany. Ny fahitsitsika tsika tsy miviombio izy, iza moa ty izy zay? Monja Jaona izay, tsy miviombio, tsy miolakolana hoe makaty sy makaroa. Tsy olona tsy kristianina ohatra ny serpent hoe mahavita makasy fa mahita hoe ty ny lalana tokony aleha. Ka raha milahatra ary ianao milahatra be ohatra ny ahoana ho amin'ny fanamboarana permis eo ka tena tsisy miraharaha mihitsy ianao, dia ozy izy ianao hoe zahako rangahy tsy maninona fa ho eto ihany e. Fa tsy tratra mifakapana hoe tena aleo rangahy anome kely fa 10,000 ariary fotsiny ve rangahy ny andrasako elaela be eto. Efa fantatro mihitsy hatramin'ilay prix andrareo e. Fantatro tsara mihitsy satria vao tonga ako dia tonga dia misy manantona. Fa izay fiatraikany, misy fiatraikany any amin'ny detreretinareo fa raha mijoro tahaka an'izany daholo isika rehetrarehetra, ny amin'ny fitombontsika ny fahatakarantsika ny filazantsara, dia eritrereti tsy tena azotsika eritreretina ny vokatra izany eto Madagasikara. Fa matoa mbola eo foana ny resaka tsy fahitsiana, ny resaka kolikoly, dia mbola tsy mitombo amin'ny filazantsara ny akabiazany mpino. Sorako an'Andriamanitra fa tsika tsy anatin'izany e, tsy anatin'izany tsika rehetrarehetra. Amena. Dia raha ohatra ianao hoe ory izy ianao hoe zahako anatiny, dia ozy dia mba mifindra groupy hoe tena zaho ao amin'ilay tsy anatiny. Amena. Ny fahitsitsika, ny fanetretena, ny fanetretena dia izany anisan'ny vokatra avy amin'ny fahazahoana ny filazantsara izany. Ny fangaraharana amin'ny fiainana manokana dia vokatry ny filazantsara izany. Ny fitiavana sy ny vokatry ny fanahy rehetrarehetra izay hitantsika eo amin'ny Galatianina dia vokatry ny filazantsara izany. Ary anisan'ny faniriana ihany koa ny fitondrantsika ampohan'izany filazantsara izany ka tonga antsika tsy hiazona an'izany ho an'ny tenantsika fa hizarana izany amin'ny manodidina, satria zava-dehibe loatra ny filazantsara. Misy teniny mpitandrina anankiray izay mahafinaritra anahy be mihitsy ary vina iraisako aminy manokana, ilay ozy izy hoe feno filazantsara ny nosy Madagasikara. Ndao iarahantsika ho vina tena, tsy hoe ho raisy hoe ho an'ny mpitandrina fotsiny na ho an'ny diakona fotsiny fa ho an'ny fiangonana, amin'ny maha fiangonan'Andriamanitra antsika. Tadio fa tsy ao Matitoko fa 5:20-28 moa ilay hoe iraka lehibe ay tsy ho ara-diso fa tsy niteny Jesosy hoe mandehana ianareo mpitandrina sy ianareo evanjelistra sy ianareo diakona zay miandraikitra amin'ny fiangonana rehetrarehetra dia mitoriny filazantsara dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra? Fa isika rehetrarehetra no nomenany izany didy lehibe izany hoe anao mpianatra ny firenena rehetrarehetra. Miatomboka amin'ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra fa tsy fanamarinana avy amin'ny lalàna ny filazantsara. Avy eo mitombo amin'ny fahamasinana ary afara amin'ny fanomezam-boninahitra any an-danitra. Miariary fa isika miara-miombo, miombon'antoka, ara-bavaka, ara-bola, ara-pihetse-po ho an'ny filazantsara dia misy fiatraikany amin'ny fandrosoan'ny fanjakan'Andriamanitra. Samy mahery daholo isika rehetrarehetra manoloana an'izany antso lehibe antsoin'Andriamanitra antsika izany ary samy ho tahian'Andriamanitra. Nao tsika araka ivavaka, mety misy zavatra napetrak'Andriamanitra, ny vesaran'Andriamanitra kokoa tamin'izay zavatra nyresahako rehetrarehetra izay, maro izy ireo teo. Fa ndao tsika hiaraka hitsangantsika dia izay zavatra ampitsahivin'Andriamanitra anao, tian'Andriamanitra ho ataonao bebe kokoa, dia hitombo amin'ireo anie isika anatin'izany rehetrarehetra izany. Nao tsika ka fotoana fohy kely hiaraka hieritreretina Ieritreretana an'izay zavatra voalaza rehetrarehetra teo izay. Afaka manakipy masonao ianao dia akipio an, dia saintsaina izay zavatra voalaza rehetrarehetra teo, dia inona ny zavatra ataon'Andriamanitra manako kokoa anatin'ny fonao, dia ino hoe tombavaka eo anatrehan'Andriamanitra androany? Ino hoe to anatrehan'ny tompo hoe za Andriamanitra teo izao kokoa? Mba tsy ho tahaka ny araka ny filazan'ny Jakoba anazy hoe tsy ho mpiainy fotsiny ihany ka mitaka ny tenantsika fa ho mpiainy mpakatòa isika. Dia raha misy zavatra amafisin'Andriamanitra anatin'ny fotsika, dia ndaontsika hanomboka hiteny a, dia hivavaka, hiresaka aminazy. Tena moment privilégié eo anatrehan'Andriamanitra izao fotoana izao. Dia resao manokana, tsy maninana mipitsipitsika ianao. Raha hiteny manokana koa ianao te hilobava, dia tsy maninina ihany koa, fa miresa fotsiny amin'Andriamanitra ho setran'izany rehetrarehetra izany. Misokatra ho anao ny fonahy androany. Tia mali tsara izay tahaka ny mpino tao Filipia, mpiara-miombin'antoka no amin'ny filazantsara. Ary tahaka ny mpino tao Filipia hoe tena nanome fifaliana ny mpitondra azy, nanome fifaliana ny Paoly ny amin'ny fiorenany sy ny fitombony ao amin'izany filazantsara izany. Dia Andriamanitra androany izay te hilaza aminao hoe te ho mpiara-miombin'antoka aminao izay no amin'izany filazantsara izany, satria fantatra efa tena ain-dehibe ny fandrosoan'ny fanjakanao izany filazantsara izany. Andriamanitra androany tena mitenena mitsiraray avy, dia tsy ala eto izahay ka hoe tena anadino izay zavatra voalazanao, fa tena anotra an'izay zavatra tiana orina ianao anatin'ny fonay ihany. Voninahitry ny anaranao. Arotsay Andriamanitra, arotsay ny fanahinao anamafy izay tianao anamafisina anatin'izany rehetrarehetra izany.